Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 106-chi mo'jiza. Miqdodning dinorlaridagi ulkan baraka. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anho Miqdodning nikohida edi. U aytadi: "Odamlar ochlikdan qazoi hojatlari uchun har 2-3 kunda borishar va tuyalar hojatidek hojat ushatishar edi. Kunlarning birida Miqdod ham hojat uchun chiqdi va Baqiydagi daraxtzorga borib, bir xaroba joyga o'tirdi. Shu vaqtda Yumron qoziq inidan 1 dinor olib chiqdi. Dinorlar 17-taga yetgunicha olib chiqaverdi. Miqdod u yerdan chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga borib voqeani aytdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Sen qo'lingni uning iniga uzatdingmi?" dedilar. Miqdod: "Sizni haq payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam, uzatmadim," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Senga sadaqa lozim bo'lmaydi. Dinorlaringa Alloh baraka bersin," dedilar. Zuboa binti Zubayr roziyallohu anha: "Dinorlarning hech oxiri ko'rinmadi," dedi.